Aici e Radio Europa Liberă, bine ați revenit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de marți, 21 iunie. La microfon sunt Alexandru Canțăr
și Deana Răileanu.
Începem o zi care promite să fie și frumoasă și confortabilă meteorologic, dar și mult mai mult muzicală decât altele. Și este firesc să fie așa de ziua muzicii europene. Ne vom transforma așadar oriunde ne-am aflat astăzi, din alegători de serviciu, cum ne mai simțim din fierbințeală, în simple oameni care ascultă sau fredonează ceva.
După ploile de astă noapte, temperaturile vor fi astăzi destul de reduse pentru luna lui Cireșar, de plus 22-24 din extremitatea de nord până la Chișinău și doar ceva mai cald cu 25-26 de grade în partea de sud a țării. Acum în capitală sunt 16 grade.
Astăzi la Moscova ar urma să fie reluate oficial după 5 ani de pauză negocierile în așa numitul format 5+2 privind reglementarea transnistreană. La masa tratativelor sunt programați să se regăsească reprezentanții Republicii Moldova, regiunii transnistrene, Rusiei, Ucrainei și OSCE, precum și cu statut de observatori ai Uniunii Europene și SUA. Se reia totul de la capăt sau există acum o bază nouă pentru niște negocieri mai rezultative? Vom discuta în această dimineață cu analistul Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă.
Afaceriștii și funcționarii moldoveni nu prea vor să intre în Uniunea Europeană, ei fiind foarte mulțumiți de actuala stare de lucruri. Este ideea principală care se desprinde din rubrica Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan. Ascultați rubrica sa în partea a doua emisiunii, tot atunci corespondentul Europei Libere la Sofia, Peteo Petkov, va relata despre ineficiența justiției bulgare.
Dar mai întâi, buletinul de știri al dimineții, al acestei dimineți, prezentat de Alexandru Iertoare.
Bună dimineața! Igor Dodon nu-și recunoaște Chișinău, premierul Vlad Filat îi sugerează să caute explicația în propriul partid, 40 de oameni au murit într-o catastrofă aviatică în Rusia, guvernul de criză al Greciei așteaptă astăzi titlurile principale la știrile dimineții. Cum știrile pe larg. Candidatul comunist Igor Dodon a declarat luni că cunoaște înfrângerea în fața liberalului Dorin Chertoacă în turul 2 al alegerilor pentru primăria Chișinăului. Într-o scurtă declarație de presă, Dodon și-a îndemnat suporterii să aștepte contestarea rezultatelor de duminică, care dau victoria liberalului cu un avans de peste 4.000 de voturi.
Eu vă promit că noi vom utiliza toate căile legale pentru a apăra votul dumneavoastră.
La aflarea rezultatelor preliminare, Dorin Chertoacă a declarat că va fi un bun primar pentru toți locuitorii capitalei, inclusiv pentru cei peste 180.000 care l-au sprijinit pe Dodon. Chertoacă i-a îndemnat pe comuniști să accepte înfrângerea.
Sperăm să nu cadă în derizor, în isterie, în circ și show-ul, cum le place lor să spună.
Chertoacă a mai spus că se va întâlni în cursul săptămânii cu liderii Alianței pentru Integrarea Europeană care l-au sprijinit în alegeri. Premierul Vlad Filat a declarat că Igor Dodon s-a aflat în situația să lupte cu propriul partid al comuniștilor în alegerile pentru primăria Chișinăului, alimentând speculațiile că opoziția comunistă ar fi măcinată de disensiuni. Într-o declarație de presă, Filat a mai spus că se bucură pentru victoria lui Dorin Chertoacă și că regretă avertismentul lui Dodon că va contesta rezultatele. Primul ministru l-a telefonat pe Dodon pentru a-i spune că, în ciuda înfrângerii, a obținut un scor bun duminică în capitală. Liderul comunist Vladimir Voronin nu a comentat deocamdată rezultatele turului 2 al alegerilor locale. La 19 iunie, el a arătat camerelor de luat vederi buletinul de vot pe care pusese ștampila în dreptul lui Igor Dodon. 40 de oameni și-au pierdut viața la prăbușirea unui avion în nord-vestul Rusiei. Presa rusă scrie că avionul a izbucnit în flăcări după prăbușirea pe o șosea din apropierea aeroportului de la Petrozavodsk. 8 oameni au supraviețuit catastrofei și au fost internați la spital în stare critică. Avionul care venea de la Moscova s-a prăbușit la scurt timp după miezul nopții. Nu se știe deocamdată care este cauza. Președintele american Barack Obama va anunța miercuri planurile Statelor Unite pentru a începe retragerea militarilor din Afganistan. Obama urmează să decidă să descrie atât retragerea planificată să înceapă în luna iulie, cât și strategia mai amplă pentru a transmite forțelor afgane controlul asupra securității țării până în 2014. Anunțul său este așteptat pe fundalul unor presiuni în creștere din partea Congresului și publicului american, tot mai obosit de războiul de un deceniu în Afganistan. Noul guvern al Greciei, condus de Georgios Papandreou, așteaptă astăzi votul de încredere al Parlamentului. Premierul socialist și-a remaniat cabinetul vineri sub presiunea luptelor politice și protestelor de stradă împotriva măririi taxelor, reducerii cheltuielilor și vânzării proprietăților publice. Papandreou a spus că, fără noile măsuri de austeritate, Grecia îndatorată se poate confrunta cu urmări catastrofale. Ministrii de finanțe din zona euro au acordat Atenei 2 săptămâni pentru adoptarea măsurilor dacă vrea să primească o nouă tranșă de 12 miliarde de euro ca împrumuturi salvatoare.
Mulțumim, Alexandru. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni. Găsiți mai multe știri pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limba rusă a postului nostru de radio, accesând rubrica Pridnestrovski Dialogi, dialoguri transnistrene în traducere din rusă.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Diana Răilanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, analistul Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă, este invitatul nostru în această dimineață. Domnule Vrabie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Vrabie. Reuniune la Moscova astăzi, reuniune care, după cum se speră cel puțin, ar putea însemna reluarea negocierilor în format 5+2, întrerupte la 2006, dacă nu mă înșel. De fapt, domnule Vrabie, ce se va întâmpla azi în capitala Rusiei, ca să precizăm? Înseamnă chiar reluarea convenită a negocierilor în formatul respectiv sau doar o tentativă de reanimare a acestei formule de tratative?
Uitați-vă, la reglementarea transnistreană este greu să ne așteptăm că vor fi evoluții spectaculoase astăzi. Ori istoria acestui proces de reglementare arată că va fi mai degrabă un anumit lucru meticulos. Și acest lucru îl putem vedea și din pozițiile actorilor din formatul 5+2. Ieri am văzut că liderul transnistrean Igor Smirnov a declarat că poziția transnistrie va fi bazată pe rezultatele referendumului din 2006, ceea ce presupune, cel puțin în opinia lor, independență, ceea ce în opinia mea demonstrează faptul că Transnistria nu își dorește o reluare formală a negocierilor 5+2, sau chiar dacă o va face, va face cu compromisuri foarte mari din partea Republicii Moldova. Ce ar însemna compromisuri din partea Republicii Moldova? Probabil lucru care s-a mai vehiculat înainte este vorba de renunțarea la legea din 2005. Pe de altă parte, important pentru noi, cred că ar fi nu dacă se vor relua negocierile format oficial, ci ce se va discuta. Pentru că dacă în acest declarație nu va fi discutat, nu va fi menționat despre integritatea teritorială și suveranitatea Republicii Moldova, documentul pe care vor semna și reprezentanții Tiraspolului, atunci acest proces riscă să se transforme într-un nou proces care tot le-am avut în anii 90, adică când ne așezam la masă de negocieri fără a avea o finalitate clară și de cele mai multe ori acele documente finale au fost în defavoarea Republicii Moldova. Așa și mă refer și la memorandumul Primakov și la aproape semnatul memorandum Kozak.
Da, apropo, ce s-a schimbat? Acte, documente s-au semnat foarte multe între timp, dar ce s-a schimbat din 2006 când au fost întrerupte, domnule Vrabie, negocierile în formatul 5+2? Astfel încât rostul cel puțin al unor noi negocieri acum în format 5+2 să fie mai evident și să existe așteptări justificate că, iată, tratativele vor fi mai rezultative.
5+2 este un format politic. Din păcate, din 2006, prin discuții de natură politică nu au mai avut loc. Toate discuțiile neformale, 5 plus 2, care au avut loc parcursul anului trecut, au fost mai degrabă niște discuții despre chestiuni curente, chestiuni economice, sociale. Ori pentru noi, pentru Chișinău, este foarte important să avem discuții despre statutul politic al Transnistriei. Pentru că o situație de stagnare, un status quo actual, joacă la mână doar celor care nu își doresc reintegrarea Republicii Moldova. Ori în acest timp au loc anumite procese. Pe malul drept, pe malul stâng, vedem că problema transnistriană nu este o problemă presantă pentru societatea de pe malul drept și în același timp pe malul stâng crește o nouă generație de oameni, sunt tineri care s-au născut în așa numită Transnistria independentă, nu au trecut comun cu Republica Moldova și asta face să îndepărteze malurile. Ori acest, pentru noi este acum important ca să noi să putem relua discuțiile despre statutul politic, pentru că numai în așa fel putem să apropiem reintegrarea celor două maluri.
Domnule Vrabie, premierul Vlad Filat a declarat în ajun că s-a muncit extrem de mult în vederea acestei reuniuni de la Moscova și că au fost întreprinse foarte multe acțiuni despre care nu a avut cum să vorbească pentru că au ținut de negocieri. Dumneavoastră, ce înțelegeți că s-a făcut din spusele premierului?
Este clar că principalii actori din formatul 5 plus 2 își doresc reluarea negocierilor formale. Și aici mă refer și la Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, cât și la Rusia, care are nevoie în dialogul său mai larg cu Germania și cu Uniunea Europeană să aibă anumite succese pe dosarul Transnistria. În același timp, cum am spus și la început, nu cred că problema transnistriană e ca și rezolvată și că Rusia va ceda, cu ghilimele de rigoare, interesele sale în Transnistria foarte ușor. Probabil vor fi nevoie de compromisuri foarte mari din partea și Republicii Moldova și acum este important să vedem la ce compromisuri suntem noi gata să mergem și este gata clasa politică să facă anumite măsuri chiar nepopulare, aș zice eu.
Dar dumneavoastră ce credeți? Cât de mult ar putea ceda statul unitar Republica Moldova sau până la ce limită în soluționarea conflictului ar putea?
Asta este o întrebare foarte importantă, pentru că în opinia mea, Republica Moldova a tot făcut cederi pe parcursul procesului de reglementare, astfel în care încât suntem acum la cam linia roșie în care mai putem să cedăm ceva. Ce este important, cum vom reuși să spunem, administrăm această situație deloc ușoară, pentru că schimbul în care se ne vorbește prin culoare, renunțarea la legea din 2005, în egală măsură renunțarea Transnistriei la referendum din 2006, mi se pare într-un fel inegal. Ori referendum, ori pe parcursul anilor în regiunea transnistriană care nu au fost recunoscute și care sunt dubii că au fost făcute în condiții democratice, nu pot echivala cu o lege votată unanim în Parlamentul Republicii Moldova. Și pentru aceasta, eu cred că ca noi să putem răspunde la această întrebare, este nevoie de o implicare a tuturor actorilor din clasa politică. Eu cred că în procesul de reglementare a conflictului transnistrian este nevoie ca toate forțele politice de la Chișinău să înțeleagă că aceasta nu mai este o chestiune pe care pot să o utilizeze în scopuri înguste de partid și trebuie să fie o chestiune de interes național.
Și totuși Republica Moldova este guvernată, domnule Vrabie, de o coaliție destul de pestriță, ca să spunem așa. Ați observat divergențe între componentele coaliției privind modul în care ar urma să se soluționeze definitiv conflictul transnistrian sau toți sunt, cum să zic, bine puși de acord, cel puțin în această privință?
În linii mari sunt alianța de guvernare are o poziție în vederea reglementării transnistriene care este transpusă în programul de guvernare. Dar să nu uităm că mai există și Partidul Comunist, care o forță importantă în procesul de în procesele politice din Republica Moldova. Sunt convins că datorită acestei lupte politice care există la Chișinău, orice schimbare, orice decizie, problema transnistreană ar putea fi, spunem așa, atacată de către Partidul Comuniștilor. Ce este, cum am spus, important să avem un consens la problema transnistreană național, nu doar în cadrul alianței. Totuși, și speranțele noastre se leagă, sigur, că de faptul că acum suntem reprezentați foarte bine la Moscova și mă refer aici și la plan intern, la vicepremierul pentru integrare, cât și avem un sprijin din partea, un context favorabil extern. Este important acum cum să administrăm acest context și să-l folosim în interesul Republicii Moldova, în interesul locuitorilor Mala Drept și Mala Stânganistelor.
Și ultima întrebare, foarte scurt, domnule Vrabie, frate, brânza-i cu bani, are Republica Moldova buget pentru, iată, un eventual program sau programe de reintegrare, dacă presupunem că negocierile vor merge pe un făgaș favorabil Chișinăului? Sau urmează încă să câștigăm, sau urmează Republica Moldova să găsească acest bani?
Chișinăul până în demult nu avea niciun leu alocat pentru reglementarea transnistreană. Acum există un buget mic, este drept, 10 milioane de lei. Avem, desigur, că bani promiși de către donatori externi, în special 15% din partea Uniunii Europene, din toți banii care vin în Republica Moldova. Însă, pornind de la întrebarea dumneavoastră, cred că Republica Moldova are nevoie în reglementarea transnistreană să aibă un buget mai consistent, buget mai mare, care să poată implementa anumite proiecte în partea stângă a Nistrului. Pentru că de cele mai multe ori ceea ce se întâmplă pe malul drept sau toate eforturile pe care Republica Moldova încearcă să le facă în regiunea stânga Nistrului nu sunt cunoscute de către locuitorii din stânga Nistrului. Ori pentru noi, făcând abstracție de procesul politic, important este și câștigarea acestor oameni. Pentru că Transnistria, până la urmă, nu este un teritoriu abstract undeva departe, ci sunt locuitori Republicii Moldova, rude, prieteni de noștri care se află pe cealaltă parte a Nistrului.
Domnule Vrabie, vă mulțumim. Doamnelor și domnilor, analistul Radu Vrabie, coordonator de programe la Asociația pentru Politică Externă, a avut amabilitatea să fie alături de noi în această oră matinală.
Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răilanu. Despre ineficiența justiției bulgare ne va vorbi peste câteva minute în jurnalul său de corespondent Petru Petkov, tot atunci rubrica tradițională Realitatea cu amănuntul și un tur de orizont al presei de astăzi. Acum revenim la știrile dimineții cu Alexandru Eftode.
Candidatul comunist Igor Dodon a declarat că nu recunoaște înfrângerea în fața liberalului Dorin Chertoacă în turul 2 al alegerilor pentru primăria Chișinăului și și-a îndemnat suporterii să aștepte contestarea rezultatelor de duminică. Învingătorul Chertoacă a declarat că va fi un bun primar pentru toți locuitorii capitalei, indiferent pentru cine au votat. Premierul Vlad Filat a declarat că Igor Dodon s-a aflat în situația să lupte cu propriul partid în alegerile pentru primăria Chișinăului, alimentând speculațiile presei că opoziția comunistă ar fi măcinată de disensiuni. Liderul comunist Vladimir Voronin nu a comentat deocamdată rezultatele turului 2 al alegerilor locale, dar la ieșirea din cabina de vot la 19 iunie a arătat camerelor de luat vederi buletinul cu ștampila în dreptul lui Igor Dodon. 40 de oameni și-au pierdut viața, iar 8 au supraviețuit la prăbușirea unui avion în nord-vestul Rusiei. Avionul venind de la Moscova s-a prăbușit la scurt timp după miezul nopții pe o șosea din apropierea aeroportului de la Petrozavodsk, iar cauzele rămân necunoscute deocamdată. Președintele american Barack Obama va anunța miercuri planurile Statelor Unite pentru retragerea militarilor din Afganistan, așteptată să înceapă în luna iulie. Strategia americană presupune că forțele afgane să preia controlul asupra securității țării până în 2014. Noul guvern al Greciei, condus de socialistul Georgios Papandreou, așteaptă astăzi votul de încredere al Parlamentului pentru a introduce noi măsuri de austeritate. Papandreou a avertizat că fără noile măsuri, Grecia îndatorată se poate confrunta cu urmări catastrofale.
Mulțumim, Alexandru. Au fost știrile dimineții. Pe scurt, mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 7:20, e vremea pentru revista presei, însemn statalist pentru mitropolit, titrează cotidianul Adevărul cu referire la decizia președintelui interimar Marian Lupu de a-l decora cu ordinul Bogdan Întemeietorul, contestat anterior de istorici pe înalt preasfințitul Vladimir. Distinția a fost instituită de fostul președinte comunist Vladimir Voronin cu ocazia controversatei aniversări a 650 de ani a statalității moldovenești. Mitropolitul Moldovei Vladimir a devenit cel de-al doilea cavaler al ordinului Bogdan Întemeietorul din Republica Moldova, primul ordin i-a revenit scriitorului Ion Druță. Editorialistul Constantin Tănase face referire în timpul la un articol semnat de fostul candidat la primăria capitalei Igor Dodon pe blogul său la 27 martie. Articol care se numește Unire Moldoveni și care, în opinia editorialistului, a polarizat electoratul. Domnul Tănase crede că dacă dezbaterile în campania electorală nu s-au bazat pe problemele stringente ale orașului, iar polarizarea electoratului a atins cote critice, vina e numai lui Igor Dodon, care a dat tonul și a fost răsplătit pe măsură, conchide domnul Tănase, fiindcă votul dat lui Chirtoacă a fost un vot dat înainte de toate împotriva lui Dodon. Editorialistul Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că e greu de crezut că cetățenii moldoveni vor suporta un nou scrutin pe parcursul acestui an. Partidul care îl va declanșa va plăti scump pentru aceasta. Pentru Nicolae Negru este evident că PCRM nu va putea obține mai multe voturi decât a obținut până acum, așa că va depinde de strategia și coeziunea alianței dacă va reuși sau nu să profite de avantajul pozițional pe care l-a obținut la alegeri. În fine, Moldova Suverană anunță în prima pagină că PCRM nu recunoaște înfrângerea, publicând declarația de ieri a lui Igor Dodon, în care candidatul comunist acuză actuala guvernare de falsificarea scrutinului de duminică. Mai multe aflați răsfăind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mi s-a întâmplat în ultimele două decenii să discut uneori cu oameni de afaceri, întreprinzători, mai mari și mai mici. Și iată ce mi s-a părut curios. În discuții private, garnisite cu cafele sau beri, businessmenii aceia îmi vorbeau cu năduf, cu silă, despre sistemul economic autohton. Reieșea din mărturisirile lor că în hățișurile economiei moldovenești tronează mișmașul, mita, favoritismul. Oamenii de afaceri suspomeniți îmi povesteau cu legitimă indignare despre faptul că au trebuit să dea mită ca să-și poată păstra și amplifica business-ul. Ei îmi vorbeau de existența unor rechini nesățioși și șmecheri care dirijează din umbră firava economiei moldovenească. Îmi vorbeau de existența unor funcționarași care îi favorizează pe cei cu care se înțeleg. Și toți la unison mă încredințeau că aici, în Moldova, e aproape imposibil să fii un om de afaceri onest, neprihănit, corect. Iar ideea principală pe care am desprins-o din aceste discuții private e că afaceriștii și funcționarii autohtoni nici nu prea vor să intre în Uniunea Europeană, ei fiind foarte mulțumiți de actuala stare de lucruri care nu-i obligă să dea nimănui socoteală. La fel de curios era și un alt fapt. În momentul în care le propuneam acestor oameni de afaceri sfătoși să iasă la rampă în presă, să facă dezvăluiri, să aducă dovezi, ei schimbau brusc macazul. Privirile le deveneau îngrijorate, mi se explica răspicat că ale lor confesiuni nu sunt destinate presii, ele erau doar pentru uz personal privat. Iar unii chiar îmi ziceau să le consider niște povești, niște ficțiuni și să o las baltă cu dezvăluirile. În fond, neavând argumente, dovezi, documente, eu așa și le consider. Toate aceste mărturisiri despre corupție și mișmașuri, eu le iau drept niște brașoave și minciuni sfruntate. Mă luau probabil oamenii la mișto. Un gând totuși mă neliniștește. Dacă stau să mă gândesc mai bine, noi deja 20 de ani ne integrăm viforos în Europa. Mare lucru nu ne-a reușit și se pare că integrarea noastră va fi în continuare foarte complicată. Și mereu ni se invocă tot felul de lucruri care ne împiedică să devenim membri ai UE. Ba o parte a forțelor politice vor în spațiul CSI, ba nu există niște strategii economice viabile, ba realizarea lor e proastă, ba mentalitatea e divină, ba nu sunt bani suficienți. Și cum timpul trece inutil, eu mă întreb, dar poate multora le convine tranziția interminabilă în apele tulburi ale căreia ei pescuiesc câte ceva. Poate mulți nici nu au nevoie de supervizori străini care să le bage bețe în roate.
Guvernul bulgar va avea dreptul de a confisca averile mai mari de aproape 76.000 de euro dacă acestea provin din activități ilegale. De la Sofia relatează Peteo Petkov.
Comisia de la Veneția a susținut proiectul de lege aprobat cu o lună în urmă de către guvernul bulgar de centru-dreaptă în scopul de a înlesni confiscarea înainte de pronunțarea sentinței definitive la dosarul penal a unor bunuri despre care se presupune că au fost dobândite într-un mod ilicit. Așa zisă confiscare civică este însă criticată de mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului, care se tem că vor putea avea de suferit împreună cu criminalii și cei care nu-și păstrează documentele doveditoare pentru venituri realizate cu ani în urmă. Vor fi confiscate proprietăți în valoare de peste 150.000 de leva, egale cu 76.000 de euro. Vechea comisie de stat pentru stabilirea bunurilor dobândite din activitate infracțională nu a obținut rezultatele așteptate, dar în schimb a fost implicată în scandaluri de corupție și conflicte de interese. De la înființarea sa, în 2005, ea a confiscat bunuri evaluate la 5,5 de milioane de euro, valoarea unei vile de lux în împrejurimile Sofiei. Noua lege va permite comisiei verificarea proprietăților și conturilor bancare ale membrilor familiilor, celor care nu-și pot justifica sursele de venit. Donațiile făcute cu scopul de a ascunde proveniența unor bunuri vor fi de asemenea verificate. Tranzacțiile cu bunuri ilegal achiziționate vor fi anulate și bunurile confiscate. Ultimul raport elaborat de Institutul Societate Deschisă constată că Bulgaria are cea mai scumpă și ineficientă justiție din Europa. De la 0,6%, cheltuielile pentru acest sistem au ajuns la 2% din cele bugetare, fără însă ca în ultimii 2 ani să fie pronunțate sentințe pentru persoanele considerate a fi capii lumii interlope și mari corupți din vârfurile puterii. Au avut loc mai multe arestări, dar procesele bat pasul pe loc și sentințele întârzie. Din acest punct de vedere, prin adoptarea în grabă a legii cu pricina, în ajunul apariției raportului anual de țară, de care depinde aderarea Bulgariei la zona Schengen, guvernul Borisov, care obicei încearcă să influențeze aprecierile experților europeni. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, la europalibera.org vă invităm să accesați pagina Iluzii Pierdute, o pagină specială a Europei Libere dedicată celor 20 de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republica 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Ceasul din studioul Europei Libere arată 7 și aproape 30 de minute. Ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. De seară ascultați emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, iar pe parcursul zilei urmăriți-ne pe internet la europalibere.org.
Punem punctul aici, moderatorii ediției din această dimineață, Alexandru Canțăr și Diana Răilanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
Aici e Radio Europa Liberă.